Jo Shalom Ra, Jo Shalom Ra, Dio Ra, Jo Shalom Ra, Jo Shalom Ra, Dio Ra, Jo Shalom Ra, Jo Shalom Ra, Dio Ra, Jo Shalom Ra, Jo Shalom Ra, Dio.
Ja. Velkommen til Radio Shalom på denne helt fantastiske forårs tirsdag aften. Vi sender på 87,6 MHz FM, eller hvis du hører på hybrid, så er det 90,6, men det ved du jo allerede.
Radio Shalom, Radio Shalom, Radio. Radio Shalom, Radio Shalom, Radio.
Normal radio. Det er en lokal radio. Meget optimal radio. Nærmest en pokal radio.
Velkommen til. Sidder du og hører radio i aften, eller sidder du og nyder solen? Du hører nok radio, hvis du hører det her. Det er Radio Shalom, jødisk lokalradio fra Nørrebro. Og i aften er det endnu en gang ungdomsredaktionen, der sender, hvad vi kalder papradio, til dig. Og der er for i luften, der er hygge på banen. Er vi ikke alle sammen lidt forelskede? Tror nok, vi er. I dag skal vi snakke om noget af det, man kan bruge sin tid på, når det er forår, ikke sandt? Og dagens emne vil som altid blive debatteret på meget højt niveau. Vi starter med noget musik af Bobby Womack til at løsne ledene i gang derude. Så kan I lige nå at grille en pølse, som ikke er svinekød selvfølgelig. Her kommer Bobby Womack.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street.
Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. Got family on the upper side of town, but catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it.
Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free.
Bobby Womack sang her, altså, krænger sin sjæl ud. Jeg kom til at sige, at vi skulle debattere. Det ord kan jo godt skræmme nogen væk. Vi skal have hyggesnak. Jeg har fået to af mine klogeste venner ind i dag, som skal hjælpe mig. Fordi at, som sagt, er det jo forår, og så begynder pigerne jo at tage mindre tøj på, og man kan pludselig se, hvor søde de virkelig er. Og jeg har mødt en dame, som har den fede interesse. Det er alle snakker om for tiden. Hun interesserer sig meget for tegneserier. Hun læser mange tegneserier, ved alt om tegneserier. Og det, der mange, der gør, det er åbenbart det fede. Og jeg ved ikke noget om det. Jeg tænker, Anders Sand, hvad fanden er det? Så derfor så skal vi i dag lige, hvis der er nogen af jer derude, som heller ikke er med på den hippe bølge med tegneserier, så skal vi lige få rodbrud på, hvad er tegneseriemediet, og hvad kan det? Så derfor så har jeg fået, at i dag er tegneseriepanelet Jakob Valør og Sebastian Bøjsen, danske SU-modtagere, som har brugt hele deres liv på at læse tegneserier, eller hvad?
Ja, ja, hele vores liv, altså.
Jeg får ikke SU, så.
Er du inde? Er du så lille?
Jeg glemte at søge sidst.
Det var, er det rigtigt?
Ja, det var. Nå, men du får med tilbagevirkende kraft, så det skal du ikke være ked af.
Nå,
ja, altså, du får.
Kan man det? Kan man vente kan med at søge det til 3.G, ja, ja, og så får man 20.000?
Ja, ja. Det kan man sagtens.
Sommer 2013 bliver
dejligt. Og det er fuldstændig sikker på, det jeg sidder og siger her. Altså, det kan du bare gøre. Hvis du står og skal til at studere, og du gerne vil have noget SU, men måske at du vil forbruge det for hurtigt, så kan du bare vente. Så kan du bare vente til 3.G, og så får du en kæmpe sum penge, og det kan du stole på mig. Onkel Jakob.
Siger du til mig, Jakob, at jeg har penge til gode hos den danske stat?
Ja tak. Og det med renter. Altså
der vil
man
jeg
kan
nok
nærmest blive millionær på ikke at indløse sin SU.
Jeg vil nok anbefale folk, indløs den så tidligt de kan, og så spare op, hvis I har plien til det.
Jamen det er jo det, der er mange, der ikke har.
Det har.
Men skulle vi tale om nogle tegneserier?
Ja, det var lidt et tidsspor.
Det beklager jeg. I har læst mange tegneserier. Det har jeg som aldrig gjort. Sebastian, hvornår du begyndte at læse tegneserier? Har du gjort det? Har du holdt ved siden Anders Sand, eller hvad?
Ja, det er faktisk sjovt, du nævner det, fordi det var jo lidt der, jeg startede. Jeg startede egentlig af interesse, fordi jeg godt kunne lide at tegne. Det var helt fra børnehaven, sad man der og tegnede. Og så,
du havde heller ikke nogen venner i børnehaven?
Nej, det havde jeg ikke. De andre løber spillede fodbold, og jeg sad derinde og blev bleg og tyk.
Jeg synes altså, jeg vil gerne sige, jeg synes ikke, du er bleg længere.
Tak, jeg har også trænet meget.
Og det går lige i hudfarven, det skulle jeg hilse at sige.
men der var det for mig. Jeg kunne rigtig godt lide historiefortællingen, så derfor var det meget naturligt for mig selvfølgelig at hive fat i tegneseriemediet, hvor du netop havde mødet mellem ordet og billedet, og det synes jeg var rigtig spændende.
Altså, du var ikke tilfreds med at fortælle historier, du ville også have i folks
skulle. Det var ikke på grund af et mangel, det var bare på grund af interesse efter, at vi har rent faktisk det her, der er så anderledes i forhold til alt muligt andet.
Ja, der er meget det ved det, at tegneserier er sindssygt fede, ikke?
Altså, ja, for fanden.
Som du siger, man får både historien, men også billederne, ikke?
Og
altså, det er skide lækkert.
Men der er jo mange, der netop godt kan lide at danne deres egne billeder.
Ja, men så kender de ikke, altså, hvor flot andre mennesker kan danne billeder, fordi det er man tit selv dårlig til. Man ved det bare ikke. Altså, det skal man til at lære.
Jeg bliver ofte, altså det er jo naturligt at gribe fat i bogmediet, fordi når man snakker tegneserier, så folk tænker ofte, altså, tænk på tryk. Og så sammenligner de med bøger og siger, at tegneserier, det er sådan, det er for folk, der ikke helt er kreative nok, fordi at du kan ikke tillade dig, du kan ikke finde ud af at danne billeder i hovedet selv, som du kan med bøger, men for mig er det lidt anderledes. Altså jeg har det sådan, at du får en udlægning af et billede, og for mig er det måske meget mere sådan auditivt, når jeg læser tegneserier. Jeg sidder for eksempel og har meget lyde i hovedet, når jeg ser billeder, og danner ud fra det, i forhold til, når jeg sidder måske og læser ord, og så danner billeder ud fra det.
Jeg kender godt, at man kan tydeligere se, hvordan en person siger en replik i en tegneserie, fordi man kan se personen. Det kan fx være Spidermans chef på The Daily Bugle, hvordan han råber ting, så kan man tydeligere høre det. Men er tegneserier, er det ikke, altså grunden til, at det er blevet visualiseret, er det ikke fordi, at det er action-packed ting, der sker? Hvor det ikke vil være fedt at læse, en bil eksploderer, så er det fedt at se den.
Jamen, der er jo lidt sandhed i det der, ikke? Altså, hvis man tager sådan den historiske tilgang, hvorfor er tegneserier opstået i første omgang? Altså, der har været en stor udvikling i gang, hvor i gamle dage med Spider-Man, med Superman, han var den første superhelt, ikke? Der var det action, og det, og jo, det var det, det var det, du egentlig...
Jeg tror faktisk, Fantomet var før, men jeg kan ikke helt...
Men nu tænker jeg på... Altså, tror du ikke måske, der er noget meget rigtigt i, at det er fordi, at man kan lave syg action på tegneserier?
Det tror jeg faktisk ikke. Altså, fordi det sjove er jo, at hvis du faktisk snakker tegneserien og går helt tilbage, så har tegneserien jo altid eksisteret. Altså,
det er ikke rigtigt.
Jo, men når vi snakker, altså fordi... bogstaver er jo også en anden form for symbol.
Nu bliver det meget akademisk, ikke?
Nej, jeg vil gerne lige bare fordi, altså, jeg tror bare, at det er en anden måde at udtrykke sig på. Jeg tror ikke, det er fordi, at det er nødvendigvis et behov lige for, at der mangler action.
Nej, helt sikkert.
Jeg tror snarere, det er fordi, at du netop kan sige, at når billedet og ordet går her sammen, i forhold til for eksempel en film eller noget, men du har de her stillestående billeder, at det kan fortælle en anderledes historie, som de andre medier ikke rigtig tillader.
Men kan man sige, at tegneserier altid har findes? Der er jeg måske lidt skeptisk.
Nej, okay. Hulemalerier, eller hvad?
Jamen, det er lidt det, jeg tænker. Altså, det er jo tegneserier
i sin egen. Jeg vil give ret i, jeg synes, at en hulemaleri læner sig mere op af en tegneserie, end det læner sig op af en roman eller et digt.
Ja, men der må man alligevel sige, at hulemaleri, det har vel sin egen genre, ikke? Altså hulemaleriet.
Jo, men det er bare, hvis vi netop skal tage og pege, så er det vel noget, der måske ligger meget naturligt.
Man altså, siger da heller ikke, at renaissancemalerier er det tegneserier.
Ej, okay. Hvis vi begrænser det hertil. Men jeg prøver egentlig blot bare at sige, at det ikke er fordi, jeg tror, at der er mangel på, at det netop har været, du ved, bileksplosioner og store kampe.
Nej, det er måske en anden form for fortælling, man fortæller, når man vil lave en tegneserie. For som du selv siger, hvis man godt vil putte billeder i folks hoveder, så er der måske mindre fokus på det poetiske ord, og mere fokus på det poetiske visuelle udtryk. Er det, altså, når man laver et digt, så fortolker man jo sådan følelser og ord. Synes I, det er på samme måde, man fortolker verden omkring, altså når man kan vælge at tegne på forskellige måder?
Ja, for fanden.
Ja, helt klart. Jeg tror også, at den ligger i, altså når man tænker, hvis du går ud og ser, altså på en kunstudstilling, og hvad det nu er, ser maler eller tegner eller der, at det er jo det, der laver du, der fortæller du også historier, kan man sige, men det er jo enkelt billeder. Altså der har du en enkelt billede. Så kan jeg jo godt se, for eksempel hvis vi snakker, hvad det skulle stamme fra. Du måske har lysten til at sige, okay, jeg vil faktisk gerne lave en serie af billeder, der hænger sammen og fortæller en historie igennem det. At jeg vil gerne have mit, altså det er ikke fordi, jeg har lyst til at måske at skrive det som om med ordet, men jeg vil gerne vise, hvordan jeg ser det her, den her situation.
Ja, det er jo... Men hvis vi lige kan zoome lidt ud, fordi jeg ved ikke så meget om tegneserier. Kunne I hjælpe mig med at kortlægge? Jeg ved, der er noget, der hedder tegneserier. Er det det samme som comic books, og er det samme som en graphic novel? Eller er der... Hvad for nogle genre er der inden for tegneserier?
Ja, man kan sige comic books og graphic novels, og nu må du endelig rette mig. Men okay, jeg prøver. Comic books og tegneserier, det er det samme. Det er bare engelsk og dansk, ikke? Men graphic novels, det er det nye. Det er noget, der er opstået i 90'erne med Art Spiegelman. Han var den første, der brugte den her betegnelse. Og det markerer, at tegneserien har udviklet sig og er blevet et mere moderne medie og et mere alvorligt medie, hvor der bliver taget helt nye emner op. For eksempel Art Spiegelman.
Hvem er Art Spiegelman?
Han lavede en tegneserie, der hed Maus, der fortæller om... Det er sådan lidt autobiografisk, hvor han fortæller om en række samtaler, han har haft sammen med sin far, der fortæller om hans ophold i Auschwitz under 2. verdenskrig. Og det er et meget tungt emne.
Det er ikke noget, der ligger op til en tegneserie,
jamen, det
tænker man.
Det. Og altså, det som det lidt var en modreaktion på, det med graphic novels, når det var der i slut 80'er og start 90'er, eller hvad det nu var, var, at der havde tegneserier lidt været inde i den, som måske mange ser det lidt stadig som den der lidt... Der er nogen, der var en, altså superhelte tegneserier meget. Der var det, der hed Silver Age, som var sådan lidt low-budget tegneserier med. Det skulle bare sælges til nogle børn, som skulle give deres frokostpenge for det. Og det var lidt, slog en, smid den hen, eller også så var det dem, du læste i avisen, som der var en lille vittighed i eller noget.
Ja.
Og så var der nogen, som ligesom havde den her følelse med at sige... Jeg vil faktisk godt blive taget seriøst i det her. Jeg vil gerne tale om noget andet.
Og så bruger han jo også, altså han bruger tegneseriemediet, graphic novel mediet, på en helt ny måde, hvor det grafiske udtryk, synes jeg, har en meget stor betydning. Altså det bliver helt poetisk og traumatiserende. Altså han behandler det her store traume, der er holocaust, ikke? På en meget rigtig god måde, meget alvorlig måde. Jeg synes, det er en deprimerende tegneserie. Det skal den jo også være, ikke?
Det er jo egentlig smart. Det er underligt, det startede så sent. Det er jo smart, medier kan se ud i, hvis man har noget på hjertet at sige. Fordi at, det kunne være, at han ikke lå til højrebenet for ham, at han havde budget til en film. Så er, forstår du, mener med... altså, er der en grund? Den der mouse, I snakker om, kunne det have været en bog? Eller er det fordi, det er en tegneserie, at han kan starte en debat, som ellers ikke kom frem, fordi han tegner en holocaust?
Det er noget pjat at sige, fordi man skal ikke sætte det op som bøger over for tegneserier. Mm-hmm. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er to forskellige genrer, og man kan jo heller ikke tage et maleri, Guernica, Picasso, og sige, kunne han have lavet det som bog.
Grunden til at spørge,
det er forskellige medier.
Grunden til at spørge var, fordi at, det var en ny måde at gøre det på. Man havde jo lavet alvorlige bøger, som også som lagde op til debat, og som handlede om realistiske ting og samfundsmæssige ting. Og nu kom man så og lavede dem som en tegne. Det var sådan noget nyt, at man gjorde det i tegneseriemediet.
Og det er vel det, der er selve essensen, at han gjorde det på en ny måde. Ja. Altså, han behandlede det her på en ny måde. Og
så spørger jeg, hvad tilføjer det? Hvordan er det tegnet meget dystert?
Nej, men altså det som er essentielt er jo her, at vi faktisk hiver fat i. Altså på dansk har du kun den ene betegnelse, der hedder tegneserie, fordi det er en serie af tegnede billeder, og det bliver ofte udgivet i hæfter, sådan altså fra uge til uge eller hvad det nu var. Men det han gik ind og gjorde, fordi det engelske ord comic, det giver jo udtryk for, at det er noget humoristisk, og han går ind og siger, okay, det her vil jeg faktisk gerne have taget seriøst. Og samtidig med det, så fordi han laver en ny betegnelse, så adskiller han det også fra det tidligere og siger, det her er noget nyt. Det er noget, vi gerne vil have taget seriøst.
Ja.
Og det er noget med en... altså, det er ikke noget, vi skal sidde og grine af. Det er noget, det må man gerne, hvis det er en del af historien selvfølgelig, men det er rent faktisk noget, vi gerne vil have taget seriøst som en kunstform og som et medie.
Men der er også, altså, det er et super flot værk, og der er også flere elementer. Altså, der er også mange komiske elementer i spil i den. Altså, jeg synes, det gør det rigtig godt. Det spiller på alle de rigtige følelsestangenter, ikke? Altså, det er lige...
Hvis vi skal forklare til dem, der ikke har læst den, så for eksempel, så den grund til, den hedder Maus, det er, at han har afbildet... Det er en meget alvorlig historie, men han har afbildet alle forskellige folkeslag som en dyrerace.
Ja.
Og det kan man sige, det i sig selv er jo lidt komisk at sidde og kigge på mus, der kan slås med katte og frøer og griser, jeg ved ikke hvad.
Ja, hvad er det? Det er jøderne, det er mus, og nazisterne, det er katte, ikke?
Ja. Ja. Og franskmændene er frøer, og polakkerne er grise.
Sådan.
Så det, på den måde kan man jo sige, at selv der, hvor man lægger ud og siger, at vi vil gerne have en seriøs tone, der leger han faktisk selv med det. Og tager stikker lidt til det selv.
Det kan være, der er nogen, der har bladret i den og regnet med at skulle grine lidt, eller vise det til sine børn.
Ej, fordi at de her billeder, altså, det er mus, men det er tykke randen under øjnene, og det er tegnet med sådan en grov streg. Det er, altså, man er ikke i tvivl om, at det ikke, men det er det den kan, ikke, altså at den blander nemlig alvor og så den klassiske comic book, ikke, altså der har jo også været en tradition inden for tegneserier om at tegne i dyr, altså Anders Sand for eksempel, som vi lagde ud med.
Er det så the graphic novel måden at forstå tegneserier på, er det den, der hersker i dag?
Det er det blevet mere, vil jeg sige. Altså, jeg tror faktisk lidt, det har udskiftet med. Altså, der bliver selvfølgelig stadig udgivet hæfter med Spider-Man og X-Men, og jeg ved ikke hvad, og stadig er Anders Sand, men slet ikke i samme omfang som tidligere.
Og så synes jeg også, at sådan noget som Batman, for eksempel, ikke?
Ja.
De ting, der bliver udgivet med Batman i dag, har mere karakteristika...
Det har lidt transcenderet medier, faktisk.
Præcis, det er gået fra at være... tegneserier til også at behandle alvorlige ting og meget flotte visuelle udtryk. Nu sidder jeg her med nogle Batman
Frank Miller,
Frank
begge to.
Det er, og Frank Miller, han er jo altså, han er virkelig toppen af poppen. Han er bare altså creme, de la creme.
Jeg kan også se, at det er, når du sidder med den, det ligner jo en bog. Altså det er jo ikke bare sådan en papir ting fra kiosken. Det er jo en paperback stor bog, som ligesom også siger, for at tage sig selv mere alvorligt.
For måske at smide lidt nørdeviden ind der. Det sjove med Batman er jo, at det var tilbage i... altså, han var jo netop herinde. Der blev han udgivet i hæfte fra uge til uge, og der kunne man godt se op mod her, hvor Art Spiegelman går ind, og at der var det altså nede og skrabe bunden. Der var ikke, det var ikke gode historier. Det var bare noget, der skulle tjene lidt hurtige penge og et navn, man kendte. Men så i 1986, der vil DC Comics, de vil gerne ligesom genopfinde de her karakterer, fordi de vil gerne køre dem videre, men bare på en ny måde.
Batman og Superman?
Superman, Wonder Woman og Batman, ja. Det var de tre, de gerne ville. Og så vil de...
Der er blevet lavet, nu siger du Superman, ikke? Ja. Der er lavet en rigtig fed tegneserie om Superman, der hedder Superman Red Son.
Ja, den er fed.
Som handler om, hvad var der sket, hvis Superman han var styrtet ned i Sovjet i stedet for USA? Og det er jo klart en graphic novel. Altså, den har alle elementer af genren i spil, og den er bare skidefed. Og så har han et hammer og sejl i stedet for det klassiske S på kappen. Og sådan. Det er bare super fedt. Og det fede ved det, det er, at hele verden, verden er en utopi. Alting kører skide godt. Sovjet har erobret hele verden ved hjælp af Superman, og det hele, det er bare perfekt.
Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at man ligesom at der er et spil, man har leger lidt med det. Vi har et meget seriøst emne, og så gør han folk til dyr og lidt. Her der har vi, tager vi en karakter, som folk kender. Mange ved, hvad Superman er, det vil man sige. Og han står for noget lidt let underholdning, har han meget længe gjort med lidt. Altså slå på tæven ud og besejre en superskurk, han får damen, men han skal alligevel have et job. Og nej, hvordan kan han klæde sig hurtigt om? Og det ved vi ikke. Og så tager vi ham og rent faktisk tager noget politisk og leger lidt med det. Og ja. det er jo en skæg ting at transcendere medier igen der, og det samme med Batman, med at man bruger en kendt karakter for noget lidt andet, og så begynder ham til ligesom at lege med at fortælle nogle historier og ligesom sige, okay, hvad nu hvis den her karakter, vi kan dreje ham herover og sige, at man tager noget velkendt og benytter det på en ny måde, og det er lidt det graphic novel også er.
Var det ikke Dan Turell, der godt kunne tænke sig at tænke sådan også om at prøve at tage Anders Sand mere seriøst, og...
Tænker du der på et Disney-evangelie? Dagens Disney-evangelie?
Yep.
Ja.
Det tror jeg nok, du gør.
Forklar,
hvad jeg tænker på. Det er et Dan Turell-nummer på det her album. Han har lavet tre albums sammen med Halfdan Rasmussen.
Halfdan E.
Ja. Og så den her, der fortæller han Dan Turell om dagens Disney-evangelie. Hvad der skete den dag, den store stykke ulv fangede de tre små grise, og det ender i en kæmpe stor eksistentiel krise. Så der kan man godt sige, at der er lidt af det samme, det ved jeg ikke, om der er, men det er i hvert fald et skide godt nummer, som man eventuelt kunne gå over og tjekke ud lige nu.
Det kan vi da sagtens finde, hvis man gerne høre.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig, men nu må du undskylde, hvis jeg bliver for improviserende her.
Altså. Jamen, jeg kan lige slå tiden ihjel ved at fortælle lidt færdigt omkring genopfindelsen af Batman og Superman.
Ja, endelig. Jeg har også en sjov anekdote der tilbage efter.
Ej, den glæder jeg mig til at høre. Så det kan være, at vi tager den over en lille kage til.
En lille kage, når der er musik. Det kunne også være, at vi skulle tage den i radioen. Nu er en sjov anekdote.
Så. Kom med den.
Så okay, jamen, det med Superman, der vi snakkede om før. Ikke? Altså, og Superman Red Son, det er bare en smadret skæg kritik af, at Superman, altså af karakteren Superman, fordi noget de færreste ved, det er, at Superman oprindeligt var designet af nogle amerikanske kommunister. Det er derfor Supermans dragt er rød. Det er fordi, at det er altså den røde fane. Og så bekæmpede han storkapitalen, men det solgte ikke særlig godt. Så de opgav det og lagde det lidt på hylden. Og så var der en eller anden iværksom sjæl, der spottede det, og så købte han rettighederne til Superman for en slik, og så gav han ham lige en lille trusse på, og sådan, så det ikke var helt rødt. Ej. Og så gjorde han, så Superman bekæmper superskurke og ikke store kapitalister. Og så blev det bare, altså, wow, så gjorde han det derude af.
Han solgte ham for altså sådan helt latterligt lidt, ikke?
Ja, ingenting. Altså, og det, så er det den største superhelt, og nu siger du, at var. Fantomet var først.
Men det kan, jeg kan ikke huske det. Jeg tror det var meget skægt.
Historien med, at han kom fra Krypton?
Men jeg ved det med, dragten var rød, fordi det er den røde fane. Ikke?
Men skægt. Hvis han er den... Men tanken om en superhelt, den idé, det var vel lavet før?
Det er faktisk nu det er jo sjovt, at du hiver fat i med
i græsk mytologi, så snakker man jo om altså
han er tydeligt inspireret af Hercules. Det er også blevet sagt, at der er helt klart træk fra altså hele ideen omkring det her overmenneske har jo eksisteret før.
Ja.
Men det er jo bare sjovt, når vi sætter den ind i en moderne kontekst, at det er blevet den her superheltedragt med de skal have farverigt kluns på, og de skal være kæmpe beskytteren af de svage, og sådan lidt med at det er sjovt, vi skal have den her det er lidt altså popkunsten har jo været lidt indover og influeret i, at man skal se, at det ikke bare er nok med en almindelig mand, der ligesom, det er jo derfor, man har fået det her alter ego med, at superhelte, de har deres superhelte karakter, så de kan og så har de den normale, så de kan passe ind med alle andre.
Sådan så alle kan se sig selv i dem, ikke?
Og der, ja, er det, og der er det igen skæg med Superman, ikke? Hvis der er nogen, der har set Kill Bill derude, så ved de sikkert, at Superman, han skiller sig ud her, fordi Superman, han er Superman. Når han vågner om morgenen, så er han Superman. Så tager han et kostyme på og bliver Clark Kent. Ja. Hvor alle andre superhelte, de vågner om morgenen og er for eksempel Peter Parker, tager en dragt på, bliver Spider-Man, er Bruce Wayne, tager en dragt på, bliver Batman. Men Superman, han er født Superman, ja. Og han vil dø Superman, og han vågner om morgenen som Superman.
Og han er altid hed. Man har lige set scenen, hvor han finder ud af, at han kan kalde sig selv for Superman.
Ej, må ikke. Nej,
det synes jeg er godt.
Jeg ved, så godt er jeg ikke.
På, hvad for en person han er, hvis det er det navn, han finder på sig selv. Så giver sig selv. Han skal til at sy dragten, og så tænker jeg, hvad skal jeg kalde mig? Er jeg en flot fyr? Jeg er en mand, ikke? Jeg er super. Jeg er Superman.
Jeg er super.
Det er super.
Det er amerikansk mentalitet. Man skal sgu ikke snakke sig selv ned derovre.
Det sjove er jo, at det du hiver fat i der, det er jo lidt det samme. Altså, der er selvfølgelig det der med, at man siger, okay, han bærer en dragt, når han er sig selv, så er det, han klæder sig ud. Altså, hvad hans normale i gåseøjne identitet er, det er hans kostyme. Ja,
han chiller bedst i.
Men man kan, altså, Batman er jo lidt det samme, fordi at der har vi bare en historie omkring en mand, der, han starter med at have en identitet. Vi har jo Bruce Wayne, mange kender sikkert forhistorien med, han er den her rigmandssøn, som får dræbt sine forældre. Han er vidne til sine forældres mor, og så falder han lige så stille ned i det og ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre sig selv. Han går lidt, og han har en følelse af, at han gerne vil gøre noget med sit liv, fordi han har en følelse af, at det var så uretfærdigt, hans forældres mor. Han bliver nødt til at gøre noget ved det her, indtil han så ligesom finder ud af, okay, jeg bliver nødt til at sætte mig ud over, fordi jeg har ikke rigtig noget tilbage i Bruce Wayne. Så hvis jeg gør det til en rolle, og det, jeg helliger mig selv til at blive et symbol i form af Batman. Så vi har faktisk her en karakter, der handler mere om, at han udvisker sin egen identitet.
Og så bygger på sin egen frygt.
Ja, præcis. Jo. Og han prøver jo netop, fordi han griber fat i flagermusen, fordi det er han har et barndomstraume, hvor han er faldet ned i en gammel brønd, eller hvad det nu er, og er blevet skræmt af de her flagermus. Og så er det ligesom, han siger, okay, jeg bliver nødt til at vise folk, at de kan tage handling selv. At jeg skal selvfølgelig ud, jeg hjælper folk, men jeg griber og viser, at jeg kan overvinde min frygt, og bliver det her symbol for at inspirere andre til faktisk selv at gøre noget.
Ja, hvis vi havde siddet i radioen her og skulle snakke om Batman i 60'erne, så havde vi måske sagt noget andet, ikke sandt?
Ja, det er noget helt andet.
Han har gennemgået en.
Det er jo sjovt, fordi han startede jo faktisk ud, når du siger Superman, han startede også ud som en lille kommunistisk ting, at Batman, han startede ud i et detective comics, og i starten, der var Batman en detektiv. Det er han jo, det er der jo mange, der så stadig siger, han er i dag, men han har jo lidt gennemgået en forandring. I starten, der bar han pistol og sådan, det var krimihistorier. Det var film noir.
Han havde stadig vinger og sådan noget?
Nej, altså han altså Batman har jo ikke vinger,
men
altså,
Batman er jo ikke super på den måde.
Nej, altså, han
Batman
er jo en almindelig mand.
Ja, præcis. Og så er han født super rig, og det kan han så bruge.
Han er super rig nemlig.
Han er super rig, han er ikke super, han er bare super rig.
Det er for at lukke plothullerne, altså, fordi ellers så kunne han ikke få alt sit fancy grej.
Han skulle også kunne et eller andet, ikke noget bedre end os andre. Nu taler du også om symboler og sådan, altså superhelte som symboler.
Eksempel,
og så sidder jeg her og vifter med Vi for Vendetta. Hvis lytterne lige forestiller sig, at derhjemme så er vi spredt ud over bord og gulv og stole, 1000 tegneserier. Og nu har jeg lige fundet Vi for Vendetta frem, som er rigtig spændende, især fordi, at altså, man kan jo næsten ikke åbne for tv'et uden at se demonstranter med sådan nogle Guy Fawkes-masker. Og den kommer fra Vi for Vendetta.
Hvis det er det internet-hacker community, der kalder sig Anonymous, som har den her sådan hvid maske på med sådan et overskæg, der smiler. Det kommer fra Vi for Vendetta.
Ja, præcis. Og det er godt forklaret der. Men kunne du ikke tænke dig lige at, fordi du er rigtig skarp i det. Ja, præcis.
Der har vi jo, det er jo sjovt, når vi snakker igen det politiske, at der har vi en, det er jo lidt en science fiction, fordi den foregår i et alternativt 1980'ernes London, hvor at det er rent Big Brother, at alt er kontrolleret med, ingen må gå ud på noget tidspunkt. Vi har en person, der hedder Hovedet, der sidder og styrer alt, i form af, at han styrer radio, tv, og han har folk alle vegne, fingermændene, der render rundt, Og der har vi så, og folk der ligesom lever i frygt, og der har vi så en person, der vælger at gå imod det her.
Ja, eller vælger han det? Altså der er noget med, at han har været i sådan en koncentrationsagtig lejr og blevet udsat for nogle eksperimenter. Og,
han har, det, er jo det, der, det er jo det, der er lidt interessant ved V for Vendetta, at i forhold til, altså Batman og V for Vendetta og V, karakteren hedder V, har meget til fælles, men forskellen er, at vi får ikke baghistorien for V på noget tidspunkt, at der har vi kun
den her maske. Ja. Altså, og det er også det, V handler om. V, han skal være et symbol, og hvis der er nogen, der har set filmen, så bliver det, vist rigtig, rigtig dårligt ved, at filmen slutter med, det må jeg godt afsløre, filmen er ikke særlig god, især ikke, hvis man kan lide bogen. Filmen slutter med, at der står en hel folkemængde, som alle sammen har sådan nogle her hvide masker, Guy Fawkes masker på, hedder det. Og så er V blevet et symbol, og folket har bare taget det op, og nu gør de bare oprør, og alting er bare så fedt.
Du nævnte, at filmen ikke var særlig god, og normalt tit så filmatiserer man jo en bog, og så hvis folk har læst bogen, så brokker de så typisk over.
Men det er det samme.
Simpelthen ikke. Ja. Hvordan skal man filmatisere en tegneserie? Fordi der er jo storyboardet nærmest lagt ud i forvejen.
Og det er så også det, man plejer at gøre. Ikke? Ja. Altså man plejer at tage bogen og bruge den som storyboard, og det er fuldstændig de samme scener. Ikke? Og
det er jo... Hvordan fungerer det, hvis man har læst tegneserien?
Det er jo noget lidt anderledes. Altså det som altså her der var et af problemerne i V for Vendetta, for lige at opsummere. Det som er problemet, det er at de har ændret en enorm vigtig del af den, i at den sidste scene i tegneserien, der har vi en kvinde som bor hos ham her V, og han ligesom går og oplever lige så stille, som hun prøver hele tiden at finde ud af, hvem han er. Det er ligesom hendes mission, og så slutter den bare med at han I kan godt læse den, så må man lukke ørerne, hvis man ikke har afsløret, men den slutter ligesom med, at det går op for hende, at det er ligegyldigt, hvem han er. Han er nemlig et symbol, eller om det var en ham eller hende, hvad pokker det er. Det er ikke en person, det er bare et symbol.
Men altså, når man ser filmen kontra tegneserien, så kan man pludselig se, fordi hvis den er lavet efter med tegneserien som drejebogen er, så kan man jo se, hvad gør det ved fortællerstilen? Hvad ændrer det ved den måde, man til at suge en historie til sig på, at læse den som tegneserie? Hvad er det, tegneserien kan?
Jeg synes faktisk, at der er det med tegneserier, som er blevet filmatiseret, at de steder, hvor de holder sig til tegneserien, bruger den som storyboard, der fungerer det skide godt.
For eksempel 300, ikke?
For eksempel 300, der har vi...
Frank Miller igen.
Frank Miller igen. Og tegneserien 300, den handler kun om spartanerne, når de slås. I filmen, der har man så lavet sådan en lille ekstra historie på, om, hvad hedder han, kong... Agamemnon, jeg ved ikke, hvad han hedder, hovedpersonen. Hans kone, hun går derhjemme i Sparta og prøver at arrangere et eller andet med, at der er nogen, der skal komme og hjælpe dem. Og så bliver hun forført af en ond mand, og der er ledetog med de andre perserne. Og det er bare, altså alt det, der holder sig til historien og bruger det som storyboard, sindssygt flotte scener, sindssygt fed action, det hele, det spiller bare, ikke? Og det andet, det falder fuldstændig til jorden. Sådan er det også med V for Vendetta. Der, hvor filmen den afviger fra historien, der er det noget lort. Og sådan er det også med Watchmen. Der, hvor at de lige løber nogle hjørner, gør nogle ting lidt hurtigt, der bliver det også rigtig dårligt.
Men kan I se nogle... Jeg synes lige, vi skal tage et stykke musik, for nu har vi snakket...
Det lyder som
en halv time.
Må jeg komme med et bud?
Har du et ønske?
Ja, fordi at nu snakker vi lige V for Vendetta, og Alan Moore, han er jo en meget kendt tegneserieforfatter. Det er jo sjovt, han skriver faktisk kun tegneserier. Han tegner, eller han har også tegnet noget selv, men han kan godt lide at få andre folk til at tegne hans historier. Han lægger en mere ofte i hans tegneserier lidt godbider fra forskellige musikstykker. Og i V for Vendetta, der er der en scene, hvor de står og hører en jukebox, hvor de hører... Every Time We Say Goodbye.
Men er det ikke John Coltrane, der lavede den?
Nej, det er det faktisk ikke, men vi skal høre hans version af den.
Okay. Fedt. Okay, men det synes jeg da...
Så
i tegneserien, så står der, at de hører den, eller man over hjørnet er der billeder af noget, og så står der måske noget sangtekst.
Nu er der desværre ikke tekst på den her version, men ellers så kan man høre, eller Fitzgeralds version, det er den, de hører der i hvert fald, og den er rigtig skøn. Men her kommer John Coltranes fortolkning af det nummer.
Helt sikkert.
Thank you.
forsvandt ud af min. Jeg slet ikke høre noget.
Nå, okay, så er vi tilbage.
Sorry, jeg skulle lige ved. Det var John Coltrane's fortolkning af Every Time We Say Goodbye, som Sebastian har, Sebastian, en af vores to tegneserieeksperter, vi har i studiet her i Radio Shalom, har fortalt, at blev noteret nede i hjørnet af en tegneserie scene. Man så på billedet, at det var den musik, de hørte. Og på den måde, så blev der ligesom serveret endnu et sanseindtryk til... Til den fornemmelse, man havde af stemningen i den scene, man læste i tegneserien. Og det synes jeg egentlig er meget interessant, fordi jeg kunne forestille mig, at nogen dovne sjæle, at det måske var grunden til, at folk valgte tegneserier fra. Fordi du får jo faktisk, i forhold til en film, så får du jo ret lidt at arbejde med. For eksempel er det måske, baggrunden er ikke farvelagt. Forstår jeg mener, altså der er ikke noget bevægelse, om der er ikke nogen lyde og sådan noget. Altså det ligger ligesom mere op til på den måde at det ligger det op til ens egen. Altså det nærmest giver nogle gange færre indtryk end en bog, ikke sandt? Altså det der med at en bog kan man bruge mange sider på at beskrive. Hvis man har læst Ringens Herre, så starter den med virkelig lang tid at beskrive hvordan stemningen er i herret, hvor hobbitterne bor, ikke? Altså hvordan at vinden blæser i bladene, hvordan alt muligt lugter og sådan noget, det er der ikke så meget plads til i en tegneserie. Hvad hedder det, er det også, kan I godt lide det med, at man kan lægge sine egne stemninger ind i, hvad synes I om det her med, at det er et enkelt udtryk kontra film? Var det ikke et godt spørgsmål?
Altså, jo, det var et glimrende spørgsmål. Det er jeg glad for, at du spørger om. Jeg tror, det er, at nu er det jo fordi, vi sidder og holder det op i forhold til så meget, men jeg tror egentlig bare, at man netop skal se det som alt muligt med, at når du læser en bog, så ofte i hvert fald, der skaber jeg mig billeder i hovedet. Og hvis man ser et billede på en væg eller noget, så kan det være, at man står og finder på en historie til det, eller nogle lyde eller noget med, at et hvert form for kunststykke eller noget, det er jo egentlig det er en udlægning i et bestemt medie, og så lægger den ligesom op til, at du selv bygger videre, ikke måske fylder de resterende huller ud, men de andre sanseindtryk, som den ikke skaber, det kan du selv.
Og det er måske også der, problemet ligger, når man filmatiserer en tegneserie. Altså fuldstændig ligesom, når man filmatiserer en bog, så er forventning og så det, der kommer ud i sidste ende filmen, det stemmer ikke overens, fordi at selvom der er billeder, og man jo man får hele det visuelle præsenteret i tegneserien, så lægger man jo stadigvæk lyde ind, og man lægger tempo ind, og man lægger... sanse og mimik og sådan noget.
Og, altså, der er jo meget. Og de ting er jo forskellige, for der tager man jo nok ting for sit eget liv, og så i en film er det måske sværere at se sig selv i historien.
Ja, i film, der vil jeg sige, at der er meget lidt, der er meget få huller, der skal fyldes ud, ikke? Altså, hvis du forstår, det er ligesom det, jeg prøver at sige her, ikke? At der er meget lidt overladt til fantasien. Der har vi både visuelt, vi har auditivt, vi har klipning, vi har tempo, vi har det hele det bare med i filmen. Der er ikke noget, du selv skal... Men altså, i tegneserien, der er alligevel nogle ting, der mangler at blive udfyldt. Og det er derfor, at man nogle gange kan læse en tegneserie, og så se filmen bagefter og tænke, ej, det var altså ikke helt lige så godt som tegneserien.
Så man kan, når man læser tegneserien, kan man vel også tilpasse den sit eget tempo, ikke? Altså, for man kan jo læse den i... Hvordan opfatter man tiden?
Og det er super spændende.
Det er jo faktisk noget af det, som er det mest, som tegneserien ligesom har, når man siger, hvad er det, der er unik ved tegneserien, så er det meget tidsforståelsen er enormt interessant, fordi at du har det her med... I forhold til for eksempel en film, hvor der bliver vist et billede ad gangen. Du kan kun have et billede på skærmen ad gangen. Eller en bog, hvor der kan du ligesom kun læse et ord ad gangen. Det foregår meget kronologisk. Så en tegneserie, fordi du netop forstår billeder så hurtigt, så kan du ikke rigtig undgå at læse det sidste billede på en side, og det første samtidig. Så den her normale passeren af tid, den bliver lidt opløst. Jeg har også ofte gjort det, bare fordi du netop har både ordet og billedet med at læse en side flere forskellige gange og lagt mærke til flere forskellige ting og derudaf dannet, altså fordi så har jeg jo fået forskellige indtryk og derudaf dannet mig en samlet så hele den her normale forståen af at en historie den foregår, så skete det, så skete det, så skete det, den helt almindelige kronologiske, den bliver lidt udvasket og en helt anden forståelse af passerende tid, den opstår i hvert fald for mit vedkommende.
Og hvad kan man sige noget om, hvad det er for en slags forståelse det giver for tiden?
Det er jo netop lidt en opløsning af tid. Altså sameksisterende af flere handlinger på én gang.
Kan man
altså man ser jo hele en, altså man ser jo en side, og så tænker man wow, og så fokuserer man ens øjne på det første billede, fordi det ved man skal, men man så også godt lidt, at der var noget med en pistol nede i højre hjørne, ikke? Så man ved godt, det kulminerer det her, og så giver man sig så i gang med at læse teksten. Men det er, altså det er rigtigt, hvad Sebastian siger, det er noget med, at det hele flyder sammen, og man ser lidt, altså det er meget interessant.
Hvad gør det ved ens overraskelse? Hvad gør det ved overraskelsesmomentet?
Jamen der gør tegneserier jo tit det, at når de vil bibeholde overraskelsesmomentet, så laver man ligesom en cliffhanger, og så blader man siden, og så bang, så der var pistolen. Men nogle gange, så, altså... Men der er noget med tidsforståelsen, ja, som er...
Jeg kan huske, altså, jeg har jo min Tintin-tegneserie. Jeg læser ikke så hurtigt. Jeg har nogle gange ikke engang at læse, hvad de siger i tegneserier. Så har jeg måske bladret en hel Tintin igennem på billederne. Så læser jeg den bagefter. Så er den en helt anden historie, jeg havde regnet med. Mm. Men så havde jeg allerede mindet om forventningen af, hvad jeg troede, det var. Så på den måde, når I snakker opfattelse af tid, så... altså, den måde, det gryder sammen på, det synes jeg, det passer. Det synes jeg egentlig minder lidt om ens egen minder, sådan som man selv har minder fra sit eget liv. Så det grøder sgu egentlig også meget sammen.
Ja, kan I se, hvad
jeg mener? Det er jo heller ikke, fordi du behøver at adskille det på den måde. Det er jo netop bare, altså det som du ofte, altså noget som er sjovt, som ofte benyttes i tegneserier også, at for eksempel du har jo de her ruder, som det ofte består af, de her firkanter, som du ligesom har forskellige små handlingsforløb i. At man så kan vælge, der er mange, der begynder at lege lidt med hele det, fordi det ligesom er, altså bogstaveligt talt, rammen omkring tegneserien. At du så for eksempel har et stort billede, som du tænker, hvis du havde en stor baggrund, og så opdeler den i de her ruder, så baggrundsbilledet er stadig det samme, men du kan se en forskellig handling på alle de forskellige billeder. Så du har noget, der er stationært på siden, hvis du kan forestille dig, at du har et stort billede. Og så har du for eksempel to personer, der bevæger sig hen over det her billede for billede, kun adskilt af de her streger. Så du har samspillet mellem noget, der sker, altså trin for trin, og så noget, der bibeholder sig stationært. Og du ser den her store ting i forhold til de mindre ting, altså den, der står stille, og så i forhold til den anden her, der bevæger sig.
Og så er det fyrværkeriet kommer, ikke?
Så er det
hele fungerer på et højere plan. Nu spurgte du før om, hvad er det tegneserier kan? Det her, det er noget af det, der er helt særligt ved tegneserier.
Når de springer rammen, eller hvad?
Ja, og rammen. Altså måden, de bruger rammen.
Ja.
Fordi man er bevidst, de er bevidst om, at der er en ramme. Ligesom når, Tarantino i sin Pulp Fiction, der er en scene, hvor han sidder en mand med en bil, og så siger hun, i stedet for don't be a square, så siger hun don't be a, og så tegner hun en square. Billedet, så bliver man ligesom bevidst om, at det er en film, man sidder og ser, hvor I her ser, man bliver bevidst om, at de ved godt. For jeg tænker nemlig, at en tegneserie, det er jo en tegnet fortælling, der er jo ingen grænser, altså du kan jo egentlig gøre mere, end du kan med film, ikke? Bliver det udnyttet
nok? Nu kan man jo så meget med computerteknik og sådan noget, altså der er jo ingen
kameravinkler,
grænser.
Kameravinkler for eksempel.
Kameravinkler begrænser meget, det gør de ikke i tegneserier. Der bruger man jo ikke perspektiv, fugl, frø og menneske, eller normal perspektiv. Det har man helt fjernet, og så ser man det fra ligesom... Hvis man kan forestille sig, hvis lytterne kan forestille sig en vinkel, der ikke eksisterer, så er det den vinkel, man ser tegneserier fra. Det hele, det bliver meget abstrakt.
Jeg synes ikke, at man... jeg er enig med hvad du siger, Jacob. Jeg synes ikke, at det er, fordi vi skal sidde og undergrave film, som at det er et underlydigt medie. Altså, hele ideen er jo, at det bare er forskellige måder at fortælle historien på. Fordi så, altså, film, det er jo så den der med, der er ikke så mange huller at udfylde. Men det er så mere, at du får præsenteret både noget visuelt og noget auditivt, og pokker det er, som så er springbræt for din egen forståelse derudfra. Og det er jo egentlig bare en personlig smagsag, hvad man selv nyder at sige, har jeg lyst til at fylde huller under historien, eller har jeg lyst til måske at sidde og se dit værk bagefter, som ligesom så er springbræt for noget andet. Det kan tegneserien jo også være, men det er bare det er jo bare personlig smag omkring, hvad for en udlægning man nyder.
Ja. Hvad hedder det? Jeg bladrede lige nogle CD'er derhjemme inden herovre, og så var der en, jeg stoppede ved, fordi forsiden er simpelthen tegnet, det ligner en tegneserie. Det er, der er egentlig ikke så meget andet clue hen til tegneserier end det, men det, jeg synes lige, vi er nødt til at høre et super fedt nummer, jeg hører meget for tiden, som er...
Jamen, hvad er det?
Jamen, det er... Hvordan siger jeg næsten? Nå, der. Sorry. Det er Elton John. fra hans plade, der hedder, det er titelnummeret fra Goodbye Yellow Brick Road. Og det er altså storladent. Gutter, hey. Tak fordi I er med. Vi har mere radio. Hov. Jeg elsker jer. Når vi er slet ikke færdige. Jeg vil bare
takke jer. Skal vi snakke lidt ind over det? Det kan vi sagtens.
Jamen, skal vi snakke ind over Alton? Det synes jeg er lidt sødt.
Det er en fejl, det her. Uprofessionelt. Jeg slukker for jer og mig selv. Sorry.
Oh, wow.
Syng med. Det bliver storladent.
Not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing.
Sådan der. Jeg tænkte lige, den dårlige oplæg til nummeret skulle lige matches af en super dårlig afslutning fra min side, hvor jeg lige faktisk ikke lige mærke til, at sangen var slut. Men det var et fedt nummer. Mm. Vi græd, og vi krammede, og vi er ikke færdige nu. Jeg prøvede bare at sige, at jeg vil takke jer, fordi I vil være med. Og tak jer lytter, fordi I lytter til Radio Shalom på 87,6 FM af her lokalradio. Og det vi er ungdomsredaktion i dag, der sender papradio om tegneserier. Og tegneserier på papir, vel at mærke, ikke tegneserier i tv. Men tegneserier i tv bliver jo tit lavet ud fra tegneserier på papir. Og så skal man jo bruge en theme song.
Lægger du op til lidt musik
nu? Det er jo rigtig nostalgisk, det her, vi hiver fat i. Fordi nu snakkede jeg om, at jeg blev interesseret i tegneserier, fordi at jeg tegnede selv, da jeg var lille. Men altså, jeg tror faktisk, at tegnefilmen var nogenlunde samtidig med, at hvis der var nogen, der så dengang, når der tilbage i omkring årtusindskiftet, det der hed Kanal DK, de viste nogle tegnefilm om morgenen, og der sad jeg...
Er det ikke Kanal 5 eller 4 eller sådan?
4, tror jeg, det hed, ja. Det er også sådan, jeg husker...
Jo, i rigtig gamle dage, der hed det jo faktisk TV Danmark, og så blev det SBS Net, og så blev det Kanal 5.
Jamen, jeg eller, tror,
så
faktisk,
nej,
tror...
nej, så blev det 6'eren, Danmarks nye tv-station for mænd.
Altså, ikke det der med QTV, men der var, ved du hvad, og der sad jeg og så... Batman The Animated Series og Spider-Man The Animated Series. Og hvad for en har du tænkt dig at tage først, temasangen det?
Vi skal høre begge temasange, og
Batman er bedst.
Det siger du, lad os, jeg ved ikke, hvad jeg synes.
Ej, jeg er enig, altså Batman.
Det, også det var fordi, også bare en federe serie.
Ja, det var en federe serie, og tegnestilen var bedre, og ja. Batman er mere badass.
Batman er bare
sej.
Spider-Man. Ej, Spider-Man, han er sådan en...
Så lad os starte med Spider-Man.
Vi starter lige med at høre Spider-Man. Det tror jeg...
Men den er også den er svedig nok, altså.
Det er mest selv for mig. Jeg har altid været en Spider-Man kind of guy. Jeg
nå, synes, hvorfor
han,
det?
Fordi jeg synes, altså Superman, han kan for meget, det er kedeligt. Og Batman, han kan for lidt, og han kan ikke rigtig relatere til på en eller anden måde. Han er for mystisk og ond. I har jo masser af onde sider. Ja. Der er jeg mere positiv og sådan en nørdet gut som Peter Parker, som ikke kan sige til pigen, at... Altså, fordi Clark Kent kan jo ikke score damen. Peter Parker kan godt score hende der dame, men han lader være at gøre det, fordi det er synd for hende, hvis hun kommer i fare.
Og Batman er slet ikke interesseret i damer.
Men altså, jeg tror, det er jo sjovt. Nu skal vi ikke ind i den helt store analyse, men lige de tre superhelte, du hører fat i, jeg tror, det handler rigtig meget om... måske hvor man, altså selvfølgelig hvem, når du siger, at der, det er rigtig meget, hvem man kan spejle sig i, det handler om. Og også hvor man er på det tidspunkt med, at man kan sige
og, det. Og der har Spider-Man vildt klister i hånden, og det har jeg også tit, så derfor så er det bare sådan...
Ah, nu bliver du helt...
nu? Nej.
Det var da dig, der sagde, at
de historier,
Batman ikke var interesseret i.
Ja, fordi han er aseksuel. Altså, jeg er da slet ikke... Altså,
fordi han har en større mission.
Jeg er meget kysk her, ikke? Du bliver jo... Lynhurtigt, så drejer du samtalen ind på noget.
Du hopper på den første, du ser.
Jeg slet ikke skal hen, altså. Jeg var totalt...
Okay, jeg synes også, at Spider-Man har nogle fede kræfter. Tænk at kunne... Den, altså, det der, den er, altså, fordi flyve, det er alligevel for meget det gode. At kunne klatre rundt på vægge og simpelthen svinge sig... Det havde så været lidt antiklimatisk i Danmark med vores bygning.
Ja, der er ikke meget væg at svinge sig på.
Nej, det var også sige, jeg ved slet ikke... Havde folk ikke plukket en ned, altså... Folk havde ikke syntes, det var så fedt i dag. Forestil dig, at Spider-Man kom i dag inde på Rådhuspladsen og sådan...
Det tror jeg, folk vil være vilde med. Der sker
det
være, ligesom X-Factor. Altså.
Ja, han ville være god i talent.
Åh, ved du, han ville være god til X-Factor-finalen, lige rundt i parken der under loftet, fyre nogle konfettikanoner af.
Og så med en lille neondragt på.
En lille neonarm.
Hvad skulle han sige? Hvad skulle han sige, når han fik spørgsmålet, har du X-Factor?
Så skulle han sige...
Ja. Så ville han fyre en joke af, hvis
jeg
man har set
det. X-Factor. Det med det X-Factor.
Find det op til, for jeg kan relatere til Spider-Man. Han laver jokes hele tiden, inden under masken. Ingen hører dem. Han siger dem bare. Kan I huske nogle af dem?
Og du er jo også røvsjov, William. Det er jo det.
Ja, mere det der med, at jeg fighter crime om natten. Men også jokes, tingene, ikke?
Ja, nu tror jeg, vi er inde på noget, ikke? Han kan ikke få damerne, og så er han skidesjov.
Det er jo...
Og
er der noget, du ikke fortæller os omkring, hvad du går og laver i din fritid?
Vi hører lige Spider-Man-temaet, og så bagefter vi Batman.
Det er vel at mærke den fra 90'er animated series, så det er ikke... Spider-Man...
Det var godt lige at få rocket igennem der, hvis man er helt...
Der sad jeg med mine cornflakes ud over pyjamas.
Men altså, det var det ikke også...
det er sgu rigtigt. Det billede kan jeg godt kende.
Altså, der var jo også Biker Mice from Mars og hvad hedder de der fem med farvede hjelme?
Power Rangers,
de havde jo også distortion-gitar på deres temaer.
Ja, det var meget ens tema.
Og også Ninja Turtles, der var også distortion-gitar.
Jamen, det var jo bare 90'erne, det var det, man kørte, ikke?
Men så er det jo der, at vi... det er jo nok derfor, at vi stadig synes, at... Altså, det her, det var jo fedt. Det var masser af vocoder, og jeg ved ikke hvad, og det kører.
Men var det bare sådan, man lavede, eller sådan, man laver tegneserier? Altså, titelsangen, der skal være noget distortion. Var det distortion,
I tror, du var fat i, det var 90'erne.
Altså. Nå, fordi nu kommer jeg lige til at tænke på den der med de her teens. Sætter det i gang i noget? Ja, det kom noget senere.
Teen Titans.
Teen Titans, ja. Præcis. Der var der ikke også Distortion på?
De jo, havde der var god. Altså, og Pokémon også, og jeg ved ikke hvad.
Ja, ja. Det
var...
Men er det ikke bare noget, man kører? Altså, Distortion?
Jo, det er, når du skal fange de unges, det skal være de unges interesse. Det skal være hurtigt, og det skal være vildt, og det skal være hårdt, og det skal være lige i maven.
Men der er også, altså, hvis man spiller de forskellige titelsange i, sådan, i rap, så er der jo helt klart nogle ting, der går igen. Ja. Altså, der er en skabelon, som man følger, ikke?
Og hvis du spiller dem oven i hinanden, så bliver det rigtig vildt. Så er det sådan, ej, det gør helt ondt i ørerne.
Det er for meget musik.
Teen Titans! Teen Titans!
Det er sådan fed, altså den...
Der var også tempo.
Det havde været sjovt at lave de der korte musikintroer, til hvor man bare skal hylde et eller andet fænomen.
men nu er jeg ikke, så meget i min...
Den der.
Hvordan det?
Nå, nu... Titans! Ja. Titans!
Kom og kom, Charo, Tadje!
Greta, spændt den der Titans!
Men altså, er der ikke klart noget musikalsk kvalitet her? Jeg er ikke så god til det der.
Jeg synes, det er fedt.
Er det ikke skide godt?
Er der ikke en grund til, at vi alle sammen, når vi selv, vi kunne ikke huske, det hed Teen Titans, men da de sagde det i sangen, vi kunne godt huske, hvor den så den sidder fast i hovedet.
Vi vidste ikke, hvad det betød, men vi kunne godt sådan... Altså, der, når man var lille, og man ikke kunne sang, men man sang et eller andet, der mindede om, ikke? Ja. Den lavede man.
Chill up, chew. men det er jo derfor, det er sjovt at hive fat i... Altså, nu når vi snakker tema, nu har vi... Ej, vil du...
Vi skal også have Batman.
Jamen, William, vent lige lidt. Du skal lige vente lidt.
Okay.
Du skal lige vente, fordi jeg vil bare lige netop fortælle... Fordi nu... det er derfor, det er fedt, at nu kommer der... Altså, jeg synes stadig, det er en af de bedste serier, der nogensinde er lavet. Batman Animated Series fra 90'erne. Ja, ja. Og det er jo sjovt, fordi det er ikke...
Du har ikke set Gossip Girl, eller? Du har ikke set...
De kæmper om toppen. Men
har I set The New Girls? The New Sex and
City?
Nej,
det har faktisk ikke fået
gjort. Det er virkelig godt.
New Girl er rigtig fed.
New Girl, ja.
New Blood.
Det har jeg faktisk dyrket ret meget.
Er der ikke også en, der hedder New Blood?
Jo. Ja, nej, det er
Rainbow.
Nej.
First Blood Part 2. First Blood Part 2.
Det er den der vampyrserie.
Nå. Vampire Diaries.
Ja, men det er ikke helt...
For lige at vende tilbage, det er, hvad hedder det, at her har vi jo noget, der er ikke Distortion Guitar. Det er jo faktisk Danny Elfman, der har skrevet, som man måske kender fra
Elfman.
Tim Burton. Mange samarbejder. Nightmare Before Christmas og sådan noget. Ja, ja. Gode navne. Som har skrevet temasang her. Og det vil jeg gerne sige, det er... Jeg har sjældent hørt et musikstykke, der sparker så fucking meget røv, for at sige det.
Og det gør introen til serien også, det var han tæver de der gutter på...
Er det Batman nu?
Ja, hvis I forestiller jer, at hver gang der kommer et dødlø af blæserne, så slår han en gut i hovedet, eller så kaster han lige en batarang i hovedet på dem.
Ej, det lyder godt. Kan vi få den?
Det er så fedt. Det er super. Og han har arbejdet sammen med Tim Burton. Hvad har han,
det er
han
Danny Elfman, ja.
Som har lavet det her musik. Hvad har han ellers lavet musik for Tim Burton, siger du? Er der
Nightmare Before Christmas har han skrevet sangene til, og Corpse Bride, tror jeg også. Så det var ham, der skrev sangene.
Så han er god til at lave dyster musik.
Ja, det her er jo faktisk, kan man sige, lidt mere pompøst end det, der ellers er i Nightmare Before Christmas og noget, hvor der var jo, altså, tekst. Det var jo karaktererne, der sang de her sange. Det her, det som jeg synes er ret fedt ved det her, er, at du har det her... Nu tror jeg, det er den udvidede version, vi tager. Der er lige lidt stemning inden og sådan noget. Men egentlig så er det jo bare... Introen er et minut, hvor du ligesom får opsummeret bare i musik, hvorfor er Batman, han er så fucking badass.
Sejren til Tintin?
I mine øjne, ja. Men der er sikkert mange, der ikke vil synes... Ej, prøv... nej, jeg kan ikke...
Ej, man kan ikke tale...
Pas på, jeg taber morgenmaden ned. Ej, nej. Nu har jeg spildt...
Det her er jo grunden til... Altså, hvor meget fravær var det her ikke grund til i starten af 2000, hvor man blev væk fra skole i 5. klasse?
Jeg var krattet med meget af det.
Jeg havde mange nætter uden søvn, hvor jeg bare sad og så det her med åben mund.
det det?
Det går lige i tidsmanden.
Hvor kan du sige, var det det? Jeg vil sige, det var en del federe, end jeg husker.
Ah, det var slet ikke den rigtige kommentar, jeg kom med der. Jeg blev bare taget lidt på sengen. Jeg troede, det her det var optakten til, hvor der ligesom kom med melodi i og sådan.
Det var melodi. Det var du hørte til sidst, hvor der var et brag. Det var, hvor man ser lynet slå ned, og man ser... Så det er første gang, man egentlig rigtig ser sådan hans fulde farverne.
Ja, siluetten på toppen af bygningen der.
Altså... Jeg husker inden, jeg havde det i hovedet, inden du spillede der, og tænkte, at Tintin-melodien var federe. Men det her, det sparker der rimelig, det må jeg give dig ret i, der er...
Ej, men Tintin-melodien, nu du siger det,
den er også... Den kan
virkelig særligt. Og så når Tintin-melodien er færdig, så kommer der den her, det der, du lige sang der.
Så går den over i sådan noget dur.
Ja, præcis.
Og så glider man over på markedspladsen, hvor Tintin går og finder et eller andet. Det er bare sindssygt, og det er så tårne løber
af. Ja, det er altså fedt. Det er fedt, hvordan, ligesom Mickey Mouse, hvordan Tintin altid starter, uden at han blander sig ikke ind i noget. Han starter måske med at gå en klip hæk, og så finder han en dåse, og så kører det ellers bare derudad.
For der er en krabbe med gyldne klør på dåsen.
Ej, det er den bedste. Den er
vi har slet ikke noget Tintin med her.
Jeg sad faktisk præcis med krabben med de gyldne klør, men det er også lidt fordi, at den synes jeg er sjov, fordi at, altså, når vi snakker om, at normalt, når hvis Jacob eller jeg, vi går ud, og hvis der er nogen, der spørger, hvad læser du, så siger jeg ikke rigtig godt lige at læse tegneserier, så kommer der en sådan, Anders And eller Spider-Man eller noget med, at det er ofte det kører i. Men af en eller anden grund, så Tintin er noget... alle lister har haft inde på sig og ved at en tegneserie, men samtidig også er meget seriøst.
Altså, ja, helt klart.
At det er jo egentlig ret, når jeg husker tilbage, det er jo rimelig voldsomme historier. Altså,
som der er ikke ekstra drama, og det er jomfruer i nød. Altså,
jo, det er jo egentlig meget, altså på grænsen til noget graphic novel. Altså, vil jeg da helt klart sige.
Men det er vel også det, der ligesom skiller tegneserier fra graphic novels. Det er tegneserier, eller hvad hedder det, graphic novels. Det er, når det begynder at blive lidt smådybt. Ja. Så alt, hvad der egentlig er rigtig godt af tegneserier, det kan man godt proppe lige direkte over i bunken med graphic novels.
Og vel også, når de ikke appellerer for meget til sådan, altså når de tør at have nogle skjulte.
Når
de ikke er for spiselige, hvis du forstår, mener, at de ikke er for
men
poppet.
Men dog, fordi at der vil jeg godt lige påpege Don Rosa, for eksempel, med, som er en... en tegneserietegner
har opfundet Joachim von And og Hexia de Trek og mange dejlige Anneby karakterer
og har en meget særlig streg også, og han tegner Anders And tegneserier, og det er bare skide godt.
Altså, det er jo sjovt, når du netop hiver fat. Det er faktisk igen, når vi snakker superhelte, som ofte associeres med noget lidt let underholdning, som så bliver brugt i en mere seriøs sammenhæng med at der er mange senere Joachim von And-historier, Don Rosa har lavet, som faktisk er ret, med ret så dyste undertoner, der fortæller meget omkring hans forliste kærlighedsliv og de mål, han rent faktisk har tabt og sådan noget. Den er jo sjov, den der med, igen, fordi det er jo sjovt, når vi sidder her og prøver at skille tegneserier og graphic novels så meget med, at det egentlig er nu om dagen ret udviskede linjer.
Vi nærmer os en konklusion, ikke, hvor som bliver, at der ikke er nogen forskel. Altså.
Det tror jeg faktisk ikke. Altså, lige når vi snakker, fordi altså, man kan godt forstå, når man ser det, hvis vi vender tilbage til Art Spiegelman på den tid, han var, der kan man måske godt se det, fordi at tegneserien var blevet et meget udvandet medie.
Ja, og der har også været et behov for ligesom at skille forerne fra bukken. Altså, nu laver vi en ny betegnelse, og bang, værsgo, så er der noget nyt. Så kan vi bruge mediet igen. Nu er der så kommet så meget virkelig fede tegneserier. Altså, man kan slet ikke følge med. Man kan slet ikke nå at orientere sig på markedet og se det hele. så nu kan man godt begynde at bruge betegnelsen igen. Især fordi, at den er jo, altså, det er jo folkets betegnelse. Det er det, der vækker genklang, når du bliver spurgt, hvad går du så op i? Om jeg læser rigtig mange tegneserier. Så er det det, folk kan forstå. Ja. Du siger ikke graphic novels.
Nej, det giver måske... Jeg synes egentlig også, det er meget fint, at man måske... Altså, jeg kan forstå det på det tidspunkt. Altså, selvfølgelig er det irriterende, hvis du skal diskutere det i seriøsitet, at hver gang du prøver at bringe det op, at folk så hiver associationer til at sige, jeg har det her hæfte med Superman fra 1970. Det er jo en bunk lort. At jeg kan godt se behovet for at adskille det. Det var også... Mm. Altså, nu er det lidt sjovt, fordi vi sad og snakkede omkring... Der er en bog, Paul Auster, amerikansk forfatter, som har skrevet nogle rigtig dejlige bøger, og blandt andet en, der hedder City of Glass, som rent faktisk er blevet fortolket som tegneserie. Og det er jo noget lidt sjældent, vi ser med, at at man hiver fat i et allerede, altså en eksisterende bog, og laver til en tegneserie.
Ja.
Og det var faktisk på grund af, der er lige lidt forhistorie, det bliver lidt kort, men Art Spiegelman, han var faktisk træt af, at folk ikke havde forstået den her opdeling med, han så ofte sine meget seriøse graphic novels placeret ved siden af superheltehæfter og sådan noget, og det var han lidt træt af, så han ville gerne prøve at gøre nabolaget i godseøjne lidt kønnere og lidt mere seriøst, så han var gode venner med Paul Auster her, som han spurgte, vil du ikke godt skrive en historie, som jeg eller nogen andre kan fortolke i billeder? Og det der ord fortolk er jo ret interessant, fordi han så valgte at sige, Paul Auster, hvorfor fortolker du ikke rent faktisk en bog, jeg har skrevet? Og netop viser her, hvad de to forskellige medier kan.
Og så det er samme replikker og samme...
Det er nemlig det, og det sjove er, fordi så fik han Paul Karasik og David Mazzucchelli, som er... David Mazzucchelli er rigtig, rigtig dygtig. Han har også tegnet Batman og Asterios Polyper, nogle rigtig, rigtig gode. Som jo så, det er jo sjovt, fordi det er samme handlingsforløb, og det er samme replikker, som er taget ud af bogen. Mm. Men den giver rigtig god mening at læse de to, fordi selvom det er samme handlingsforløb, så er det helt to forskellige historier, i form af, at du får her... I graphic novel et samspil mellem altså det er jo, der er jo ikke plads til alt tekst selvfølgelig, det vil jo ikke give mening at bruge alt tekst fra bogen, så der er det jo udvalgte ordstykker, så på den måde, altså der er meget vægtet hvad man har valgt der, og resten er så fortolket i billeder.
Har du læst begge tingene?
Jeg har læst begge ting, fordi det er
I hvilken rækkefølge?
Jeg har læst faktisk tegneserien først.
Ja.
Og jeg nød stadig, fordi der er så nogen der siger, at så var jeg, havde jeg jo fikseret billederne i læsbogen. Men den oplevelse havde jeg slet ikke.
Nej.
Jeg synes egentlig bare, det var interessant, fordi jeg ved ikke, at billederne i den grafiske novelle, det ved jeg ikke, om man kan sige på dansk, den grafiske roman, at den ligesom bare havde givet afsæt til, at jeg kunne skabe mine egne billeder. At det var en form for fortolkning, der var udlagt, og så kunne jeg ligesom have råderum til at lave min egen. Og på den måde var det en helt ny oplevelse at læse, læse de to forskellige. Og hvis jeg skal nå at give en anbefaling til folk, som ikke rigtig tror på det der med tegneserier, kan være seriøst, så læs City of Glass. Den er rigtig, rigtig god.
Er der nogle andre, andre romaner, I kunne tænke jer at se som tegneserier?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Det...
Ja, nu ved jeg, jeg er ikke så meget til det med romaner. Det er for tykt til mig.
Ja, så måske bare historier, man kender.
Historie, men det ved jeg sgu ikke.
Det kunne måske være sjovt, altså nu hvor vi snakker bare, altså fordi nu har du snakket tegneserie til film, det er jo meget, det er jo meget altså lige til, fordi det er klart, der er nogen, der tænker, det ligner et storyboard, vi har en historie lagt ud her. Men det kunne faktisk være sjovt at se flere, der gik den modsatte retning. Vi har for eksempel set, det var sjovt, nu ved jeg, Jacob, du er meget glad for Walking Dead, er jo blevet lavet til en tv-serie, som er blevet enormt populær.
Ja, Walking Dead er, det er sikkert flest, der kender tv-serien, men det er jo oprindeligt en tegneserie. Og en helt anden historie.
Det er jo faktisk sjovt at se, fordi den følger... første sæson følger meget handlingsforløbet, og så har den ligesom taget fra. Så der har vi noget, der er udsprunget, og ligesom bevæger sig i en anden retning, som i mine øjne giver rigtig god mening, at du... Altså, fordi der er selvfølgelig noget med, at vi siger, at det er klart, når du har læst tegneserien, rigtig glad for den, så vil du gerne have, at de følger handlingsforløbet ret nøje.
Ja.
Men på en eller anden måde giver det god mening at prøve at trække det lidt væk fra, fordi ellers så vil du altid sidde og sammenligne de to ting. Men
er det sådan, I ser, at Jacob, du har både læst tegneserien og set serien. Hvordan er balancen mellem replik og sådan vold? Fordi altså hvad kan tegneserien som serien ikke kan? Fordi jeg kunne forestille, altså, der er mange replikker, om det er snakket meget i tv-serien. Bliver der snakket lige så meget på papir?
Ja, det er jo svært at sige, fordi at tempoet er forskelligt, ikke? Om der bliver snakket lige så meget. Altså, der er mange billeder uden tekst. Altså, der er mange stykker af tegneserien uden tekst, uden direkte tale.
Hvad giver den? Fordi det er jo lidt, det handler om zombie, og det er sådan lidt gyseragtigt. Kan man, opnår man den samme thrill?
Ja, det synes jeg, man gør. Altså, man sidder ikke og er bange. Det gør man ikke, når man læser tegneserien, men den er utrolig stemningsfuld, og jeg synes, den rammer bedre plet end serien i det med stemningen. Der er noget med, for eksempel så er der en scene, hvor man ser hovedpersonen Rick, han går igennem sin by, som er blevet altså den er blevet udslettet, eller sådan, alle folk er blevet til zombie og sådan noget, Og så går han, og så ser han en pige, der ligger, og det er kun overkroppen af en kvinde, der ligger i noget græs, og hun er en zombie, og det, og det bliver der brugt rigtig mange billeder på, og det er bare sindssygt flot. Og det kan også noget, altså der laver tegneserien et trick med at lave lige store billeder eller bokse, hvis du kan forestille dig det. Alle boksene på en side er lige store. Det gør noget med tiden i den her tegneserie. Og så kan man lave om på boksen, lave forskellige størrelser, nogle bokse, der rækker ind over hinanden, nogle hvor folk rækker ud af boksen. Det laver det, så sker
der også noget. Det ændrer også noget på tempoet. Jeg vil også sige, jeg har også kigget på tegneserien, og jeg synes faktisk, at jeg synes, det er bedre action, og man bliver mere bange, og det er vildere effekter på tv-serien. Men jeg synes, den følelsesmæssige side af det, synes jeg faktisk er lettere at mærke nogle følelser omkring den her gruppe, og han har et forhold til sin søn. Men det synes faktisk er flottere i tegneserien, fordi at, der skal man lægge sine egne følelser ind over i det, hvor i serien, der spiller drengen ikke så godt skuespil.
Nej, og der synes jeg måske også, der er noget med, igen, at serien bare, altså tegneserien var det originale, og den er rigtig god. Og så filmen der, eller tv-serien, der har vi fuldstændig det samme som de andre tegneserier her. Først så tog filmen, eller serien, og fulgte slavisk tegneserien, og det blev rigtig godt. Og så anden sæson, der valgte man at bryde med tegneserien, så blev det ikke så godt. Og så røvkedeligt faktisk. Og så i tredje sæson, så begynder man så at gøre noget mere ud af det, og man får mange flere penge. Og så laver man så noget andet, man tager det en helt ny retning, og så kører det godt igen, ikke? Men det er det med, når man bare prøver at kopiere tegneserien, og så ligesom løber om hjørner, så bliver det ikke så godt.
Jeg synes, jeg synes bare, det var rigtig spændende, det du sagde, Jacob, omkring det der med, at tolkningen både af tid, men det der med altså størrelsen af paneler og sådan noget, at selvfølgelig så er det der med, at der er jo vægt på, vi har selvfølgelig også ordet, og hvad pokker det nu er, men der er jo vægt på tegne i tegneserier. Det der med, at alt i tegneserien bliver fortolket visuelt med, at nu har jeg... Det var lige David Mazzucchelli, jeg nævnte, fordi ham er jeg enormt glad for. Han laver meget omkring, for eksempel når vi snakker snak med, at i film, hvor du har lydsiden, der kan du lave meget den her med, hvis der er nogen, der råber, og det snakker ind over hinanden. Det kan være meget kaotisk med, at der er en scene i den, der hedder Asterios Polyp. Kunne så være, at du lagde mærke til, William, den kender du godt. Hvor at,
hvad handler den om?
Den handler om en mand, der er arkitekt, og hans altså den følger lidt omkring med hans liv, der falder fra hinanden, og hvordan han ligesom skal finde tilbage. Den baseres meget på omkring historien om Orfeus og Eurydike. Hvis man ikke kender den, Orfeus og Eurydike er meget forelsket, og Eurydike, hun dør, og så skal Orfeus ned og hente hende, og så lige før han har hentet hende tilbage fra dødsriget, så hvad han lovede, han ikke ville gøre, så vender han sig om og kigger. Og så bliver hun til en stenstøtte.
Oh, den har man hørt det først. Yeah. Der med Sodoma og Gomorra. Den kender jeg. Det er noget med... Ja. Det er i
Men der sagde du, at der var blevet tegnet nogen, der snakkede imod på hinanden.
Det, som er interessant, det er, at der er en scene omkring, hvor der er nogen, der går og har en lille samtale. Han har en samtale med en. Og så er der en rigtig irriterende anden gut, som hele tiden går, og han vil have en kage eller noget. Og, sådan. Og så ser man lige så stille, hvordan at ham her personen, der ligesom går og prøver at bryde ind, hans talebobler, de vokser og fylder ligesom billederne ud. Lige så stille, så du har svært ved, du skal næsten sådan sidde og knibe øjnene sammen for at læse noget andet end den taleboble.
Yeah.
Og det er jo en sjov måde at tolke noget, der egentlig, når vi forstår med, folk snakker i munden på hinanden, som kun noget auditivt, at vise det visuelt.
Med kæmpe bogstaver.
Ja, præcis.
Der er også en meget skæg et andet sted. Det bliver brugt, det her virkemiddel, ikke, med det tegnede der. Igen Kill Bill, som er skidegod. I Kill Bill Volume 1, der er der et stykke, som er tegnefilm, som handler om den her japaner, der er blevet stor, hun er blevet snigmorder og rigtig god til det. Og så er der hendes forhistorie, hvor hun ser hendes forældre blive slået ihjel, mens hun ligger under en seng. Og klynker hun, fordi at hun er rigtig ked af det og sådan noget. Og så kommer der ordene, whimper, ud af munden på hende, og man hører også lyden. Men så tager hun med hænderne omkring de her ord, og propper dem tilbage ind i munden igen. Nu holdt jeg mig lige på munden her, så jeg ved ikke, om I hørte det. Men så propper hun ordene tilbage ind i munden igen, og det synes jeg bare er en helt vildt sej måde at bruge tegneserien her som på film, som
Man kender det jo også. Man kender det jo fra Captain Haddock og andre, når folk skal bande sig, i stedet for at skrive en forfærdelig ord, så tegner man en kanonkugle og en dødning og en kniv og sådan noget.
Det er jo en sjov måde. Også, altså, nu holder jeg bare lidt fat i Stereos polyp med, at den handler meget omkring hans forhold til en pige. Og det er sjovt, når de så har et skænderi med, at ham, det, som han leger meget med, er at tegne folk forskelligt. Altså, at hver person er lavet i en tegnestil, der ligesom beskriver deres syn på verden. Så hver gang, at de skændes og kommer længere fra hinanden, så bliver de mere og mere den her deres egen stil, så man ser, hvor stor forskel der er på de to.
Ja, og den lyder sgu ret skidt.
Ja, men det er meget sjovt, fordi at vi netop leger med at sige, at ligesom at man kan lave musik på en bestemt måde, eller skrive på en bestemt måde, en måde, man bruger ordet, eller tale på en bestemt måde, at så har du din egen tegnestil. Og der leger han meget med den her idé om, at hver tegneserie, eller hvad værk det nu er, at virkeligheden er lidt en forlængelse af, hvad man selv ser. Så det sjove er jo, mange tegneserier måske at få et indblik i, hvordan den her person også ser verden. Uden at der kommer alt for mange ting i spil, den glider lidt fint videre til, at vi snakker om, at der er en ny genre, der også er brudt lidt af her i senere år.
Jeg vil bare lige kommentere det, du sagde.
Musik først, eller?
Jeg vil bare lige kommentere det, du sagde, du beskrev med... Altså, der synes jeg faktisk, der det er et sted, hvor, det du lige nævnte, hvor vi kan pege på noget, hvor jeg synes, at tegneserier helt klart kan noget, som film ikke kan endnu. Vise en persons følelser og forfald ved simpelthen at tegne, at personen bliver mere og mere museagtig. For eksempel i Harry Potter, inden i Harry Potter-filmen, så er der en, der bliver tryllet om til sådan en ballon, der vokser, sådan en tyk dame, der vokser og svæver op og ud og sådan noget. Og det er sådan lidt fjollet, og man kan godt se, at det er computeranimeret. Men altså, hvis det var en tegneserie, så kunne det jo godt være et flot billede på en, der ikke var til stede endnu. Kan I se, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, der kan tegneserier ligesom lege med vores forventninger og vores fantasi, hvor vi fylder hullerne ud, som du siger, Jacob, og binder det fast og siger, okay, det her, det er bare et billede på en person, som føler sig, føler hun fylder meget eller noget, som vil være svært at lave en film.
Det ligger jo også i, at altså i forhold til, når du nu har du en film, som er, altså der er selvfølgelig nogle fantastiske elementer i Harry Potter, men vi har rigtige skuespillere, og vi har noget, som vi genkender med øjet, som noget, der ligner noget virkeligt. Hvorimod af tegneserien, der har vi jo på forhånd et tegning, altså billeder, som vi godt ved, at det er udtrykt af tegneren. Så derfor så har man en anden frihed til ligesom at sige, at lave billeder, der kan tolkes på, uden at det ligesom bryder med den her virkelige verden. Det kan så også være, altså det, som gør det lidt svært med, at det kan folk ikke se, men jeg har en tegneserie med af en mand, der hedder Joe Sacco, som han er en af forgangsmændene inden for en relativt ny genre, som hedder graphic journalism, som handler, at han, den her hedder Palæstina, som hvor han, altså det er jo virkelighed. Han fortæller om en rigtig rejse, han har haft i Palæstina og samtaler med folk. Så det er realistisk, men i og med, at han har tegnet de her ting, så ligger der jo et element af hans egen forståelse af de her situationer.
Jeg kan for eksempel ligesom, lige hurtigt bladre op på første side her, hvor der er nogle egyptere i Kairo, der er tegnet som sådan altså meget vulgære, overkarikerede. Altså, så lige fra start af, ikke, så har tegneren, og det er jo rigtig historie, ikke? Altså,
jamen, det er virkelighed.
Det er journalistik, men det er så vinklet helt ekstremt, ikke?
Det synes jeg er meget interessant,
det er meget spændende.
Fordi man siger, en dokumentarfilm kan jo ikke være helt objektiv. Det er den jo, altså, og så tænker man, altså, det kan jo være lige så lidt objektiv som det der. Jeg synes, det er, men man kan jo måske tegne nogen ens minder bedre, end hvis det alligevel ikke er blevet filmet, ligesom fra en retssal.
Jamen det er det, der er det sjove, fordi det er jo der, hvor det så har åbnet lidt op for, nu den her tilbage fra 2001, og det er relativt nyt, men det har så åbnet op for en diskussion omkring hele det her med fakta versus fiktion, altså hvor virkelig noget overhovedet kan være. Altså i og med, at der er nogen, der med det samme sagde, det her kan vi ikke, det bliver vi nødt til at betragte som fiktion, fordi han har siddet og tegnet sin forståelse af det. Og selvom det er rigtige ting, han beskriver, og det er det samme med folk. Der er faktisk rigtig mange, der er begyndt at lave autobiografiske ting tegneseriemæssigt. Fordi at for eksempel Persepolis, er der måske nogen, der har set, den er også blevet til en film her for nylig, som den beskriver selvfølgelig nogle virkelige hændelser, men fordi det er autobiografisk, så giver det et niveau i form af tegning,
men
at
man kunne
udlægge
også,
de her.
Man kunne også godt sige her, altså hvis man har sådan lidt social-konstruktivistisk tilgang til verden, at der findes jo ikke noget, der er rent objektivt.
Nej,
altså
nej,
selv en dokumentar, som du sagde, en dokumentarfilm eller et fotografi. Altså
en artikel, en reportage fra et eller andet sted. Ja, altså der ligger også et niveau
der
af...
Der er altid en fortolkning.
Jeg synes faktisk, at det lyder som en mere... Hvis man, så skal man selvfølgelig kunne tegne, ikke? Men hvis man gengiver noget, man har oplevet, og ens oplevelser og ens minder med noget tegnet, det synes jeg lyder som, at man kan komme ind på en mere ægte gengivelse af det, end hvis man skulle nogle gange ser man i nyhederne eller sådan noget, hvor de prøver at have rekonstrueret.
Ja, men altså noget, der er subjektivt, kan jo sagtens være meget ægte. Altså, det her, det er mine følelser. Når man taler om noget, der er subjektivt over for noget, der er objektivt, så er spørgsmålet, om man nogensinde kan lave noget, der er 100% objektivt, og hvis man ikke kan, hvorfor så ikke bare go with the flow, og så, altså, så lave det?
Det er jo også det, der er spændende ved, at den har lukket op for det der med, at fordi at der var nogen med det samme, der afskrev og sige, ved du hvad, det her, det kan på ingen måde tages seriøst. Det er et værk, som bare er hans, det er ren fiktion, det er noget, han har lavet. Det kan godt være, at han har oplevet noget i stil med det, men vi kan ikke tage det seriøst. Og så er der jo selvfølgelig nogen, der ligesom har svaret på det ved at sige, men altså, hvad pokker er det så, at vi kan tage seriøst? Fordi altså bare det, du skriver, den måde, du skriver på, det er jo også en personlig ting. Hver gang, at du får genfortalt noget i form af en anden, så er det jo deres udlægning af, hvad de har oplevet. Så på den måde er det rigtig spændende, det der med at sige, om objektivitet overhovedet rent faktisk findes, altså...
Jeg synes i det hele taget, det er jo en fordel ved tegneseriemediet, for hvis du skal lave en film eller noget som helst andet, så skal der tit være rigtig mange mennesker indover. Når du laver en tegneserie, om det så er fiktion eller noget, du selv oplevet, så er det ét menneskes...
Ja, det er faktisk en skidegod pointe.
100% helstøbte udgave, som kan vælge alle vinkler. Han vælger, hvad for noget tøj personerne på i tegneserien. Han vælger, hvordan de siger det, og hvad de siger det, og hvordan de ser ud, når de siger det. Hvor en film, så er der så mange forskellige mennesker, der er for mange kokke, der simpelthen ødelægger stuningen.
Igen, jeg synes ikke, vi skal nedgøre filmmediet, men jeg synes, det er en rigtig fed... jeg synes, det er en rigtig god pointe, du har fat i, det der med, at det er en enkel persons værk, som inkorporerer så mange forskellige ting. Altså både det her ordet selvfølgelig, altså skrivestilen, men så også samspillet med billederne. Det som er et godt eksempel, nu har vi haft fat i Joe Sacco der. Han har lavet en lidt kort artikelagtig, hvor han beskriver et interview, han har haft med to tidligere fanger i Guantanamo. Og så den delvist, at han har tegnet det her, hvor han sidder og snakker med dem, som han selvfølgelig har været med til og har oplevet i virkeligheden. Og så den anden halvdel, der er det jo deres fortælling omkring, hvad de har oplevet. Og der har han så sat billeder på. Og han har jo på ingen mulighed, altså han har jo ikke været der, altså han har ikke været til stede der. Så det er der, hvor man siger, okay, er der så en del af det her, som ligesom er med, altså som vi skal betragte som noget reportageagtigt, og der er noget andet, vi skal betragte som noget kunst, altså noget tolkning ud fra en historie, eller egentlig bare noget hjælp til at viderefortælle den her historie.
Ja, vi er 2 minutter tilbage.
Er det rigtigt, at tiden er gået så hurtigt?
Hvad skal vi høre?
Jamen, vi skal høre, at jeg siger tak til dig, Sebastian Boysen, og til dig, Jakob Valør, som i dag har været kærlighedspanel. Nej, som i dag har været tegneseriekyndig, og jeg synes, jeg har fået lidt mere styr på det her medie, og tager det lidt mere seriøst. Altså, Ben Alfons Aaberg, der var også lækker musik.
Det er super godt.
Hvad hedder det? Er der noget
Det musik? Minder mig forresten om, nu siger du kærlighedspanel. Hvordan skal det egentlig? Skal vi lige runde den af? Nu startede du med at tale om en lille babe. Hvad skal der ske?
Jeg har tænkt mig at nævne Batman og Frank Miller og Asterios Polyp og hele den narrative fortællerteknik. Og nu vil jeg sige farvel og tak til lytterne, og jeg håber, I lytter med igen. Det er hver anden tirsdag, vi sender Papradio. Og have en fremragende aften. Tak for nu. I love you.
Vægen hen var mykke lang, og ingen har jeg mødt. Nu bliver kvælder der 20 år senere.